We all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American flag. We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
America first iyo make America great again oo laga kala wada Mareykanka marka hore iyo marka la America mid weyn ka dhig waxa ay ka mid yihiin weeraha uu ku caanbaxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump una ku beer la xawsaday dadka Ameerikaanka ah xilligii uu ku guda jiray ololihiisa doorasho si ay isagu u doortaan waxa ayna halku dhigyadan banaanka keenan halka ay ka duusha aragtida dawladeed ee Trump iyo sida ay ugu dhisan tahay waxa loogu yeero danaysiga siyaasadda. Trump ayaana markii uu sidaasi u soo gaaray halka looga arimiyo dalka Mareykanka waxa uu bilaabay qaadista tallaabooyin ka turjumaya hadalladiisi iyo in uu u dhaqmo hab tooshka ku qabanaya siyaasadda gurracan ee uu cajuuskan ku taamayo tamantaabinteeda iyo hirgelinteeda. Balse si midan cagsi ku ah waxaa durbaba dalka Mareykanka ka soo ifbaxay dadyow iskugu jira khubaro, qoraayaal iyo saxafiyiin warbaahineed oo iyagu diidan siyaasadaha Trump kuna tilmaamaya in ay yihiin kuwa aanan waaqici ahayn oo keeni kara burburka Mareykanka iyo baaba'a nolosha boqolaalka milyan ee Ameerikaanka ah.
A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Warbaahinna tira ah oo dalka Mareykanka sumcad iyo magacba ku leh ayaa dhankooda bilaabay in ay tabiyaan warar ay ku dhaliilayaan siyaasadda Trump iyo warbixinna ay ku baaseysanayaan habdhaqankiisa maamuleed. Iyagoona waa warbaahinnade Donald Trump ku sheegaya naanaysna oga dhigaya in uu yahay burburiyaha imbiraatoriyadda Mareykanka. Wargeyska wararka ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka ee lagu magacaabo La Point oo ka mid ah warbaahinnadan aan soo tilmaamnay ayaa baahiyay maqaal warbixineed oo uu qoray qoraa Ameerikaan ah kaasi oo cinwaan looga dhigay Donald Trump madaxweynaha waayeelka ah ee ina baabi'in doona. Wargeyska La Point ayaana yiri haymanada iyo qabweynaanta Washington maysan burburin 10 sano ka hor markii ciidankeena lagu jibiyey dalka Vietnam. Balse nasiib darro ayuu wargeysku leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta bilaabay in uu kala furfuro dowladda Mareykanka sidoo kalena uu kala dhantaalo imbiraatoriyadeenna. Warbixintan uu daabacay wargeyska La Point qalinkana uu u qaatay saxafiga lagu magacaabo Luke de Baroshey oo si gaar ah uga faallooday sooyaalka dagaalada uu galay Mareykanka ayaa hornaca warbixintiisa ku yiri sanadkii 1975 markii ay Vietnam la wareegeen xoogagii u dhashay dalkaasi ciidamadii u dambeeyay ee Ameerikaan ahna ay ku soo carreen diyaarad helicopter ah waxa uu sawirkaasi ahaa mid aad u soo bandhigay guuldarada dulleysan ee haleeshay Mareykanka iyo sida ay ugu fashilantay istaraatiijiyadeedii ahayd baabi'inta shuuciyada. Laakiin xukuumaddii Washington ayaa markale dib boorka iskaga jaftay, lugahana isku duwatay, habaaskii guuldarada ee ka soo gaaray Vietnamna iska tirtirtay. Arintan ayaana dhacday markii uu midowgii Soofiyadka dhex tiinbaday tajribo la mid ah tii uu ku soo jabay Mareykanka kadib duulaankiisii Vietnam, waana markii ay gaashaan buurtii uu hoggaaminayay Ruushka ay duulaanka military ku galeen gudaha dalka Afghanistan. Midowgii Soofiyadka ee shuuciga ahaa ayaana ku jabay dagaalka Afghanistan, isagoona halkaasi ku soo kala furfurmay magiciisiina halkaasi ayuu ku soo baaba'ay ayuu leeyahay qoraaga warbixintan Luke de Baroshey. Balse dacfiga iyo liinaanta ayaa mararka qaar waxa ay ka soo burqadaan gudaha xukuumadaha, sidaba aan ka dheehan karno qaar ka mid ah dowladihii Yurub qarniyadii 18aad, 19aad iyo 20aad ee miilaadiyada. Waa kan madaxweynaha Mareykanka ee Donald J. Trump oo ku guuleystay keliya 100 maalin isaga oo ku sugan aqalka cad ee Mareykanka in uu ku takrifalo xulufadiisa adduunka isagoona geliyay xaalad amni xumo kadib markii uu ku raftay nidaamka dhaqaale iyo kan ganacsi ee dawliga ah, ayaa sidoo kale lagu yiri warbixintan uu daabacay wargeyska La Point isaga oo soo bandhigaya halisyada uu Trump ku hayo haybadda ay sheegato dowladda Mareykanka. Tallaabooyinkii uu Trump qaaday ee iskugu jiray canshuur ku kordhinta badeecadaha soo gala Mareykanka, wax ka beddelka istaraatiijiyadaha ganacsi ee suuqyada Mareykanka, iyo hadallada had iyo goor ka soo yeera ee aanan diblomaasiyadda ku dhisnayn ayaa keenay natiijooyinka ay baaseysteen khubarada Ameerikaanka ah ee ku suntan in ay ka soo horjeedaan siyaasadda xukuumadda cusub ee Washington. Go'aanada Trump ee ka soo horjeeda caalamiyeynta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa keenay in ay dhacdo awoodii dollarka sidoo kalena ay daciifaan ganacsiyada soo hana qaadaya ee dadka Ameerikaanka ah. Waxaan oo dhanna waxaa sabab u ah go'aannada aanan caqliga iyo cilmigaba ku dhisneyn ee uu qaadanayo madaxweynaha ayay leedahay La Point.
ترامب الآن يريد أن يرسل رسائل داخلية وخارجية. رسائل داخلية تقول بأنه هو من سيعيد هيبة الاقتصاد الأمريكي، وهو من سيعيد حماية الشركات الأمريكية وعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة. هذا الهدف الأساسي بالنسبة له. الرسائل الخارجية يقول بأنه سيستخدم الرسوم الجمركية كسلاح، كما نجح ضد الصين في الولاية الأولى، هو يريد استخدامه هذه المرة ضد حلفائه أيضا من الاتحاد الأوروبي، كندا وغيرها من الدول. ولكن إذا رقبت تراجع عن الرسوم الجمركية
ورجيس كان أيا سيدو كلا إذا كلا دول دعي دمان مدحوين ياشا أفرتا إيتان يهرانتي قرنغان كوي اللباتانات صامر أي كرسيغ اللوغة أريميو دل كمريكان كا إيادونا تري ترام وحا أوقيب كيهاي ودا إيقاد استيادة صوب اللابين مدحذي سدحدة أها إيساق كهر ريسي تانية بلوغي قرنغان مدواليبا أو مدحذن أو كلا أه جورج دبليو بوش براغ أوباما إيا بايدن أوقيب كقاتي لومنتا قيب كميد أه أود أمريكان كا سدحذن مدحوين أيا سيدا أو تلماما يو ورقيسك وحا أو مدواليبا قيب كأها قوانا سيئن هوس أو قرنغي أود إيا سمعاد أمريكان كا جورج بوش waxa uu si gardarro ah ugu duulay dalka Iraq isagoo na sheegay in ay heystaan hubka wax gumaada markii Iraq la burburiyeyna wax hub ah oo wax gumaada loogu ma tagin. Barack Obama waxa uu isna qaaday dhabihii Bush. Trump waxa looga adkaaday wada hadalladii uu la galay imaarada Islaamiga ah. Joe Biden waxa uu ku qasbanaaday fulinta wada hadalladii ka dhaxeeyay Trump iyo imaarada Islaamiga ah ee Taliban. Ciidamada Mareykanka ayaana dalka Afghanistan oga soo baxay qaabka ugu fooshaxun ee uu ciidan oga soo baxay dal uu isaga horantii weeraray. La Point ayaa warbixinteedan ku soo gabagabeysay in qodobadan ay ka soo sheekeysay ay ka dhigan yihiin in dadaalladii ay soo bixiyeen madaxdii Mareykanka muddo qarniyo ah ayna ku doonayeen in ay ahaato dowladooda tan ugu weyn caalamka, Shiinahana kursigan laga ilaaliyo, ay noqdeen kuwa halbacaad lagu lisay ah. Waxaana mustaxiil ah ayay leedahay saxiifadda in uu Mareykanka dib u soo ceshtahay manadiisa umadaha, waxaana gaaray xukuumadda Washington guuldarro la mid ah amaba ka daran tii ka soo gaartay dalka Fiidnaam iyo dalka Afghanistan sababa ku aadan in mar kale talada uu ku soo laabto Donald Trump.